Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου Γιώτα Τέμ.
Αυτή την εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, καθώς και στις άλλες που θα ακολουθήσουν, θα κάνουμε λόγο για τη στίξη, που είναι ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο της γραφής και καλά θα κάναμε να το γνωρίζαμε το κεφάλαιο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανάγκη να μάθουμε να χρησιμοποιούμε σωστά όταν γράφουμε τα σημεία της στίξης. Την τελεία, την άνω τελεία, την άνω και κάτω τελεία, τις δύο τελείες, το κόμμα, τα εισαγωγικά, την παρένθεση και όλα τα άλλα σημεία που κάνουν πιο καθαρό και χρωματίζουν το περιεχόμενο των λόγων μας. Γράφει ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης σχετικά. Όταν μιλούμε, σταματούμε και σιωπούμε κάθε τόσο κατά το νόημα ή για να πάρουμε αναπνοή, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, ανάμεσα στις λέξεις ή ανάμεσα σε ομάδες από λέξεις, προτάσεις και περιόδους. Άλλοτε πάλι ανεβοκατεβάζουμε τη φωνή, κάποτε κάνουμε και κινήσεις για να ρωτήσουμε, να απορρίσουμε, να δείξουμε τη χαρά μας ή να εκφράσουμε κάθε είδος αισθήματα. Ένα ναι μόνο να πούμε μπορεί να εκφράσει με τον τρόπο που θα το προφέρουμε και θα το χρωματίσουμε αδιαφορία, έντονη κατάφαση, αβεβαιότητα, ερώτηση, χαρά, λύπη. Η γραφή που έχει να αποδώσει την ομιλία μας είναι αδύνατο να καθρεφτήσει όλη την ποικιλία του χρωματισμού της φωνής μας. Αν όμως περιοριζόταν να αποδώσει μόνο τους φθόγκους, θα μας δυσκόλευε πάρα πολύ να καταλάβουμε διαβάζοντας, αφού δεν θα ξέραμε ούτε πού και πόσο να σταματήσουμε κάθε φορά. Για να λείψει αυτή η δυσκολία, χρησιμοποιούμε μερικά σημάδια που μας βοηθούν να ζωντανέψουμε κάπως ό,τι είναι γραμμένο, σταματώντας κατά το νόημα και χρωματίζοντας τη φωνή μας. Τα σημάδια αυτά λέγονται σημεία της στίξης. Ακούστε, αγαπητοί φίλοι, ένα κείμενο που θα φροντίσω να το διαβάσω σαν να μην είχε στίξει. Είναι ένα κείμενο του Ίωνα Δραγούμη που αναφέρεται στον ελληνικό λαό και στους πολιτισμούς του. Γράφει. Διαβάζω, επαναλαμβάνω, χωρίς στίξη. Η γνήσια ζωή του τωρινού ελληνικού λαού είναι απλή, πολλά πράγματα δεν του χρειάζονται, ίσως γιατί και το κλίμα είναι ήμερο, έχει όμως κάποια λεπτότητα ο λαός αυτός, τη λεπτότητα κάθε ευγενικής καταγωγής, κάθε μακρινού πολιτισμού που αδιάκοπα πολλούς αιώνας ενέργησε πάνω του η πελασγή. Ήταν πολιτισμένη αιγαιικός πολιτισμός, οι Έλληνες ήταν πολιτισμένοι, ελληνικός πολιτισμός, οι Μακεδόνες πολιτισμένοι, ελληνιστικός πολιτισμός, οι Βυζαντινοί Και αυτή η πολιτισμένη βυζαντινός πολιτισμός, τόση αιώνες πολιτισμός, μπήκε πια στο αίμα και στα νεύρα του ελληνικού λαού, επότισε ως και τα κόκαλα του κορμιού του και το μεδούλι των κοκάλων. Οι Έλληνες λοιπόν είναι δουλεμένοι από τους πολλούς παλιότερους πολιτισμούς που πέρασαν επάνω τους πολιτισμούς που με την ίδια τους ιδιοφία αυτοί τους έπλασαν. Τελεία. Είναι φανερό ότι δύσκολα καταλαβαίνει κανείς το περιεχόμενο και τις αποχρώσεις ενός τέτοιου κειμένου που δεν έχει στήξει και που διαβάζεται γι' αυτό με τον τρόπο που ακούσατε. Δεν μπορούσα να σταματήσω πουθενά, γιατί πουθενά δεν υπήρχε κανένα σημείο της στήξης. Ακούστε τώρα το ίδιο κείμενο με τη στήξη του. Η γνήσια ζωή του τωρινού ελληνικού λαού είναι απλή. Πολλά πράγματα δεν τις χρειάζονται. Ίσως γιατί και το κλίμα είναι ήμερο. Έχει όμως κάποια λεπτότητα ο λαός αυτός. Τη λεπτότητα κάθε ευγενικής καταγωγής, κάθε μακρινού πολιτισμού που αδιάκοπα, πολλούς αιώνες, ενέργησε απάνω του. Η πελασγή ήταν πολιτισμένη, αιγαϊκός πολιτισμός. Οι Έλληνες ήταν πολιτισμένοι, ελληνικός πολιτισμός. Οι Μακεδόνες πολιτισμένοι, ελληνιστικός πολιτισμός. Οι Βυζαντινοί και αυτοί πολιτισμένοι, βυζαντινός πολιτισμός. Τόσοι αιώνες πολιτισμός μπήκε πια στο αίμα και στα νεύρα του ελληνικού λαού. Επότισε ως και τα κόκαλα του κορμιού του και το μεδούλι των κοκάλων. Οι Έλληνες λοιπόν είναι δουλεμένοι από τους πολλούς παλαιότερους πολιτισμούς που πέρασαν απάνω τους, πολιτισμούς που με την ίδια τους ιδιοφυΐα αυτοί τους έπλασαν. Τη δεύτερη φορά τα σημεία της στήξης βοήθησαν. Είναι άλλωστε ολοφάνερο και έγινε κατανοητό το περιεχόμενο του κειμένου. Στην πρώτη ανάγνωση δεν κατανοούμε. Οι φράσεις, οι προτάσεις, οι περίοδοι και οι ημιπερίοδοι του λόγου δεν είναι εμφανείς. Φαίνονται σαν να ισχωρούν η μία μέσα στην άλλη και τα νοήματα δεν ξεκαθαρίζουν. Έτσι ούτε ο αναγνώστης και πομπός του μηνύματος φαίνεται να κατανοεί αυτά που διαβάζει, ούτε ο ακροατής και δέκτης του μηνύματος. Και τούτο διότι δεν υπάρχουν και δεν λειτουργούν τα σημεία της στήξης, όπως υπάρχουν και λειτουργούν στη δεύτερη ανάγνωση του ίδιου κειμένου. Thank you. Ύστερα από αυτά, νομίζω ότι έγινε σαφές πόσο αναγκαία είναι κατά τη γραφή και την ανάγνωση ενός κειμένου τα σημεία της στίξης. Δεν είναι, όπως συνηθίζουν να λένε, το αλάτι του γραπτού λόγου. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι τα νεύρα του. Τον νευρώνουν το γραπτό λόγο, αυτά τα σημεία της στίξης, και τον ουσιώνουν, του δίνουν ουσία, και τον μορφώνουν, του δίνουν μορφή. Βέβαια, δεν υπήρχαν από την αρχή στο λόγο. Όταν δηλαδή οι Έλληνες έστησαν και τελειοποίησαν όσο ήταν ανθρωπίνως δυνατόν να τελειοποιηθεί το αλφάβητο, δεν υπήρχαν ακόμα τα σημεία της στίξης. Δηλαδή δεν τα είχαν επινοήσει ακόμα. Η γραφή μάλιστα στην αρχή και για πολλούς αιώνες αργότερα ήταν μεγαλογράμματη, κεφαλαιογράμματη και συνεχόμενη. Δηλαδή δεν υπήρχαν κενά ανάμεσα στις λέξεις. Η μία κολούσε στην άλλη. Οι αρχαίοι Έλληνες του 8ου, του 7ου, του 6ου, του 5ου, του 4ου, του 3ου αιώνα π.Χ. και για πολλούς αιώνες μετά, δηλαδή και στα ρωμαϊκά και στα βυζαντινά ακόμα χρόνια, δεν χώριζαν τις λέξεις, δεν άφηναν κενά ανάμεσά τους, όπως βλέπουμε στις επιγραφές τους. Και αυτό, μαζί και η κεφαλαιογράμματη γραφή τους, πολλαπλασίαζαν, αν θέλετε, τις δυσκολίες της ανάγνωσης ενός κειμένου. Τα κενά ανάμεσα στις λέξεις γενικεύτηκαν τον 13ο περίπου μετά Χριστόν αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έβαζαν ανάμεσα στις λέξεις τα σημεία της στίξης ή δεν τα έβαζαν συστηματικά ως τότε. Αν και μερικά είχαν χρησιμοποιηθεί από τους Αλεξανδρινούς γραμματικούς και πιο νωρίς ακόμα. Ήδη η μινωική γραμμική γραφή χρησιμοποιούσε μια πλάγια γραμμή, μια κεραία, για να δηλώσει τον χωρισμό των λέξεων. Η κυπριακή γραφή πάλι χρησιμοποιούσε τη στιγμή, την τελεία ή την τελεία στιγμή, όπως τη λέγανε παλαιότερα. Σε παλαιές ελληνικές επιγραφές συναντούμε τη μέση τελεία, μια τελεία που την έβαζαν στο μέσον, στο τέλος της λέξης, αλλά στο μέσον του τέλους της λέξης, τις δύο τελείες, άνω και κάτω τελεία, τις τρεις τελείες, τη μία κάτω από την άλλη, κάποτε και τις τέσσερες τελείες, τη μία κάτω από την άλλη, κατακόρυφα. Αργότερα βρίσκουμε τις τρεις τελείες τοποθετημένες σε σχήμα τριγώνου ή τις τέσσερες τοποθετημένες σε σχήμα τετραγώνου. Άλλοτε χρησιμοποιούσαν την κάθετη γραμμή, την απόστροφο ή και άλλα ακόμα σημεία. Αυτά τα σημεία ως διαχωριστικά τα βρίσκουμε σε παλιότερες επιγραφές ή και σε νεότερες. Δεν τα βρίσκουμε όμως συστηματικά, και αυτό είναι που θέλω να υπογραμμίσω. Τα βρίσκουμε έτσι σκόρπια εδώ και εκεί σε επιγραφές, αλλά δεν αποτελούν ένα σύστημα γραφής. Δεν μπορούμε δηλαδή από τέτοιες χρήσεις να πούμε ότι έχουμε ένα σύστημα σημείων της στίξης. Το σημερινό σύστημα που γενικεύτηκε σε όλον τον κόσμο είναι ελληνικό και καθιερώθηκε με την τυπογραφία. Δηλαδή οι Έλληνες επινόησαν τα σημεία της στίξης, αλλά αυτά καθιερώθηκαν αργότερα με την τυπογραφία και γενικεύτηκαν. Αυτά για την ιστορία του συστήματος των σημείων της στίξης. ας πάμε πιο κοντά στα πράγματα. Τι σημαίνει η λέξη στίξη? Η λέξη στίξη παράγεται από το ρήμα στίζω. Στίζω με γιώτα. Άλλωστε και το στίξη γράφεται με γιώτα. Και στίζω σημαίνει κεντό. Χαράζω με οξύ όργανο ή με καυτηρίαση διάφορα σημεία πάνω στο σώμα. Κάνω δηλαδή στίγματα, στιγματίζω. Ποικίλω μέρος του σώματος με στίγματα. Κάνω δερματοστιξία, τατουάζ. Στίζω ακόμα σημαίνει χαράζω. Κάνω στίγμα στο κορμί σαν σημάδι ατιμίας. Στιγματίζω κάποιον για να τον ντροπιάσω ή για να τον τιμωρήσω. Έτσι χάραζαν πάνω στο μέτωπο του στιγματισμένου μια γλάφκα. Μια γλάφκα, μια κουκουβάγια ή ένα άλογο ή κάτι άλλο με το οποίο ήθελαν να τον στιγματίσουν. Ο Ξέρξης μάλιστα, κατά την εκστρατεία του εναντίον των Ελλήνων, απέπεμπε, λέει ο Ηρόδοτος, στιγέας στίξοντας τον Ελίσποντον. Έστειλε στιγέας, ο στιγεύς αυτός που κάνει το στίγμα, για να στίξουν τον Ελίσποντο. Διότι ο Ελίσποντος του κατέστρεφε τις γέφυρες με τις οποίες θα περνούσε το στρατό του από την Ασία στην Ευρώπη. Και μάλιστα τη στίξη αυτή την έκαμνε με καυτά σίδερα που τα βουτούσε ύστερα μέσα στα νερά του Ελισπόντου. Τα έβαζε πρώτα στη φωτιά, τα μεγάλα αυτά τα σίδερα, τα έκυγε και τα βουτούσε μέσα στον Ελίσποντο και έστιζε έτσι τον Ελίσποντο, τον τιμωρούσε γιατί του έκανε αυτό το κακό. Αυτά για την ιστορία του πράγματος. Στη γραφή και στη γλώσσα των γραμματικών στίζω και στίξη σημαίνει το να χωρίζει κανείς τον γραπτό λόγο σε περιόδους, ημιπεριόδους, προτάσεις, λέξεις κλπ. Με ειδικά σημεία, με τα σημεία της στίξης. Ποια όμως είναι αυτά τα σημεία και πώς τα χρησιμοποιούμε, αυτό θα το πούμε στην επόμενη εκπομπή μας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Γιώτα Τάνο.